Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo.
Zatraženo produženje pritvora za Zeljkovića i ostale na još 2 mjeseca. Čeka se odluka Okružnog suda u Banja Luci.
Bolnica Gradiška kiseonika ima još samo za 2 dana. Pregovarački postupak za nabavku poništen zbog nepotpune dokumentacije mesera.
Odluka Republičkog štaba odmah organizovati davanje booster doze vakcine protiv COVID-a.
Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske u Novom Sadu. Očuvanje izvornog Daytona nije hir, već nasušna potreba, izjavio Čubrilović.
Drugi dan samita pokreta nesvrstanih. Iz Beograda poslata poruka mira i zajedništva.
U akciji Kasper uhapšeno 6 lica, pretresi u istočnom Sarajevu i Sarajevu.
Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Azerbejdžan u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i toplije. U Banja Luci će biti održana sjednica predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Prije sjednice bit će održana konferencija za medije u koju ćemo se direktno uključiti. Do tada nastavljamo sa dnevničkim sadržajem. Republičko javno tužilaštvo zatražilo je od Okružnog suda u Banja Luci da bude produžen pritvor za još mjesec dana za Branislava Zeljkovića, smijenjenog direktora Instituta za javno zdravstvo Srpske, te ostalu trojicu osumnjičenih koji su uhapšeni u istoj akciji.
U tužilaštvu je za Radio Televiziju Republike Srpske rečeno da je produženje pritvora zatraženo i vlasniku turističke agencije Travel for Fun Saši Markoviću, direktoru firme Promeding Draganu Dubravcu i direktoru Prokontrola Slavku Bojiću. Prema ranijoj sudskoj odluci, pritvor za Zeljkovića može trajati najduže do 16. a za ostalu trojicu do 15. oktobra.
U bolnici Gradiška kiseonika ima još samo za 2 dana. Prvi pokušaj da se kroz pregovarački postupak nabave dovoljne količine propao je, informiše Borislav Šrak.
Pregovarački postupak za nabavku novih količina je poništen zbog nepotpune dokumentacije koju je dostavio jedini ponuđač, firma Meser, kaže direktor bolnice u Gradišci Rajko Dodik.
Međutim, oni nisu dostavili dokumentaciju koja je bila neophodna da ih uzmemo u razmatranje, tako da smo morali iz tih razloga da poništimo taj pregovarački. Ponovo je raspisan i očekujemo narednih par dana da ćemo dobiti potrebnu dokumentaciju. Tako smo dobili od njih uvjerenje da će oni dostaviti te dokumente koje nisu obezbijedili u prvom putu.
Kiseonik je posebno potreba na COVID odjeljenju, gdje je sve više pacijenata sa teškim kliničkim slikama. Načelnica odjeljenja Branka Milošević.
Konkretno sada na odjeljenju, kod mene u COVID-1 odjeljenju, imamo 4 pacijenta koji primaju 30 litara kiseonika. To je zaista ogroman protok. Ja u svom radu do sada, prije COVID pandemije, uopšte nismo pacijentima davali toliki, nisu bila ova pandemija je po mnogo čemu specifična. Nikad nismo viđali ovakva oštećenja pluća koje zahtijevaju i ovakav protok kiseonika.
Bolnica Gradiška raspolaže malim spremnicima za kiseonik koji omogućavaju zalihe za 2 do 3 dana, zbog čega je potrebno obezbijediti kontinuirano snabdijevanje od strane dobavljača.
O situaciji u vezi sa snabdijevanjem zdravstvenih ustanova kiseonikom razgovarano je na sastanku ministra zdravlja Alena Šeranića i direktora bolnica u Republici Srpskoj.
Direktori bolnica jedinstveni su u stavu da se mora tražiti zajedničko rješenje jer se dopremanje kiseonika u bolnice u Republici Srpskoj, a koji je dokazane bezbjednosti, ne smije dovesti u pitanje jer bi time direktno ugrozili zdravlje i živote svojih pacijenata.
Kao što smo najavili, sada ćemo se uključiti u preskonferenciju Saveza nezavisnih socijaldemokrata prije sjednice predsjedništva stranke.
Bosne i Hercegovine i mi smo promovisali program koji se upravo tako zove Samostalna Republika Srpska u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine. To znači da radimo na tome neskriveno, bez ikakvih tajni, da Republiku Srpskoj vratimo ovlaštenja koje ima po Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom mirovnom sporazumu. I dogovorili smo se da to danas, kako to predviđa naša statutarna procedura, tu raspravu obavimo ovdje na sjednici predsjedništva, kako bismo zakazali do kraja mjeseca u zadnjoj dekadi ovog mjeseca sjednicu glavnog odbora koji ćemo držati u Palama, a tačan datum ćemo odrediti naknadno. Na dnevnom redu informacija o kršenju i prenosu nadležnosti, odnosno kršenju Ustava Bosne i Hercegovine i procedurama na koje mi mislimo da te nadležnosti vraćamo. To je sudbinsko pitanje za Republiku Srpsku i za razliku od nekih drugih političkih partija, prije svega iz opozicije, mi se bavimo ozbiljnim temama i ovo nije nikakvo skrivanje, ovo je čisto razotkrivanje nasilja koje je učinjeno prema Republici Srpskoj, onoga što je činjeno permanentno udruženim poduhvatom muslimana i dijela međunarodne zajednice, odnosno faktora, jer ne postoji međunarodna zajednica, i oni koji su podmuklo koristili u različite vremena različite mehanizme, od onih poput visokog predstavnika, pa do naravno Ustavnog suda i posljednje odluke koja je donešena vezano za vlasništvo nad šumama, što je protuustavno i antidejtonska odluka kriminalnog Ustavnog suda koji je tu postavljen da krši Ustav, krši osnovna prava i Republici Srpskoj zatvorio bilo kakvu mogućnost da postoji budućnost. Da se to ne bi desilo, dakle, mi u SNSD-u danas počinjemo sa radom našeg predsjedništva i stvar će se završiti tako što ćemo u zadnjim danima ovog mjeseca ili prvim danima narednog mjeseca na sjednici Skupštine razmatrati i čitav cjelovit plan koji se izrađuje, radi, koji se sada dotjeruje u detaljima, koji ide za tim da se odbije bilo kakvo antiustavno, antidejtonsko ponašanje, koji ide za tim da analizira i pravno ocijeni situaciju sa stanovišta prakse koju su nametnuli, loše prakse i zakonodavstvo, prije svega Ustava. Mi odbacujemo mogućnost da se zakonima mijenja Ustav. To nigdje nema u svijetu. Nijedna država zakonom ne mijenja Ustav. Ustav Bosne i Hercegovine ostaje nepromijenjen, osim dijela vezano za Brčko distrikt, što znači da suštinske sve pozicije dejtonske ostaju u Ustavu. Tamo napisano. I mi samo želimo to, ništa više. I u našem planu nije razbijanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali jeste vraćanje suvereniteta Republici Srpskoj koju ona dobila međunarodnim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine. Ovo je proces koji traži odlučne, hrabre ljude. Ja se zahvaljujem svojim saradnicima, jednako tako i koalicijnim partnerima koji su prihvatili i ovaj naš zajednički plan. Ovo kako u federaciji žele da prikažu to da je to neki plan nekoga koji je nerazuman, koji je ovakav ili onakav, i to razumijem isključivo kao primjedbe koje nemaju argumentaciju za nešto drugo i žele da ono što su oteli prigrabe i nekako konzerviraju, i to je način i zato i ne žele da razgovaraju o bilo kom pitanju. Reći ću samo da najmanje 10 godina institucije Republike Srpske se bave ovim pitanjem. Od toga kada smo htjeli da rješavamo pitanje zakonodavstva i kada smo već bili pred jednim referendumom oko pravosuđa, tada smo imali dogovor sa Catherine Ashton koja je bila ovdje u Banja Luci, koja je prihvatila da se uđe u određene procedure. Mi smo mislili da imamo razgovore i dogovore s ozbiljnim ljudima, sad se vidjelo da to je neozbiljno, da oni nisu mislili iskreno i da su htjeli da prevare, i sve ove godine to govore. Kao što su i njihovi nasljednici koji su ovdje dolaze, njeni nasljednici i predstavnici svih ovih godina samo pokušali da konzerviraju već oteto i već lopovski kriminalno nama preuzeto. Zato danas pozivam ljude u Republici Srpskoj da razumiju ovu situaciju, jer ako ostavimo da i dalje takva jedna nenavođena raketa kao što je Ustavni sud neodgovoran, odgovoran samo prema zahtjevima muslimana u Bosni i Hercegovini, počne donositi, onda će ukinuti Republiku Srpsku veoma brzo. I onda nećemo imati ni institucionalne snage da borimo. Naša je procjena da ovo trenutak kada nema nazad. Mi mislimo veoma ozbiljno i nećemo se povući pred pretnjama, sankcijama, kao što ste mogli da svjedočite u neko prošlo vrijeme. Dakle, sve unutrašnja pitanja koji neki žele da kažu kako SNSD pokušava nešto da sakrije, naravno, ne krešavaju nadležne institucije, nadležni organi, niko nije onemogućen i to ide svojim putem. Ali je daleko neodgovornije tvrditi na taj način i bježati od zajedničkog djelovanja, a ja se trudim da evo danas i ovdje ne kažem ništa loše o opozicionim političkim partijama, osim naravno činjenice da bi bilo dobro da tu zajedno razumijemo situaciju. Koliko znam, i oni su osudili pitanje odluke o šumama, i koliko znam, opozicija kroz izjave i Borenovića i Šarovića je tražila posebnu sjednicu Skupštine. I mi upravo samo radimo to. Naravno, i bez njih, da nisu on to rekli, mi to uradili, ali u svakom slučaju korisno je da budemo zajedno, pa taman i oko sazivanja. ali ovu priliku i ovu nepriliku ne smijemo propustiti da bi se kretali dalje. Dakle, naš plan podrazumijeva da odbijemo naše saglasnosti sa tri oblasti, a to je vojska, i povučemo tu saglasnost, jer je to bilo vrijeme nametanja, ozbiljne torture, ozbiljnih smjena, ozbiljnih udaljavanja sa poslova. To su nelegitimni, nelegalni politički uslovi, nedostojni, zrele političke zajednice, i to ne može da se smatra da su bili regularni uslovi, i zato će se ta odluka naravno povući. Povućemo našu saglasnost i sa odluke koja je isto tako isforsirana pritiscima međunarodne zajednice, odnosno međunarodnih predstavnika visokog i Europske unije, Amerike, koji su natjerali tadašnje, i nije važno više koje strukture, da prihvate da se Visoki sudski tužilački savjet ukine u Republici Srpskoj, koji su on prethodno opet formirali, i da se prenese na nivou Bosne i Hercegovine. Danas vidimo da je to osnovni mehanizam za sređivanje po njima stanja u Bosni i Hercegovini, gdje je samo moguće presuđivati Srbima i Hrvatima, ne muslimanima, i gdje je moguće da samo za ratne zločine odgovaraju samo Srbi, a da za njihove, čak i kad donesete strategiju o rješavanju predmeta ratnih zločina, onda se to ne rješava, jer tomu muslimanu ne odgovara u nekom trenutku i on to neće. Dakle, i treća stvar, indirektni porezi, gdje ćemo povući našu saglasnost sa ugovora, proglasiti saglasnost i primjenu zakona Bosne i Hercegovine na ovom prostoru ništavnim. Imat ćemo naravno procedure, to se ništa neće desiti preko noći, ali mi ćemo prvo povući saglasnosti i drugo donijeti zakon koji će propisati na koji način će se raditi i naravno prelazni rok za određene stvari. Mi želimo da se nama vrate naše nadležnosti, mislimo da je to politički fair, korektno, i od ovog nema odustajanja i nema vraćanja na bilo kakvi razgovor o mogućnosti da ono što je oteto i što smo mi evidentirali preko 340 odluka visokog predstavnika je modifikovalo politički sistem bespravno, jer na to nije imao pravo. Dakle, nakon toga i u okviru tog programa mi ćemo proglasiti ništavnim zakone o sudu tužilaštvu na prostoru Republike Srpske, odbacit ćemo njihove aktivnosti i zabraniti njihove aktivnosti na prostoru Republike Srpske. To ćemo raditi sa SIP-om, to ćemo raditi sa obavještajnom službom. Obavještajnu službu ćemo formirati odmah nakon tih odluka, a SIP zabraniti djelovanje na prostoru Republike Srpske i dati joj rok da napusti Republiku Srpsku. Ako to ne bude, onda ćemo primjerenim mjerama to učiniti. Ovo ništa nije anarhično, ovo ništa nije radikalno, ovo ništa nije da bi se situacija destabilizovala, ovo je samo jačanje Ustava i dejtonske pozicije Republike Srpske. Ako nema jasne, ranije predviđene dejtonske pozicije Republike Srpske, onda nema razloga ni da postoji Bosna i Hercegovina. I sve teze o tome kako oni grade neku Bosnu i Hercegovinu svode se na centralizaciju koja odgovara isključivo muslimanima, a ne odgovara Srbima i Hrvatima. Sve to što su pričali da imaju dobre namjere pretvorilo se u loše namjere visokih predstavnika i podvale koje su dolazile od strane nekih zapadnih zemalja, prije svega Amerike, dijela Europske unije i Britanije koju tome prednjačila. Sve su to, dakle, stvari koje moraju biti jasne ovom narodu, i ja potpuno odgovorno, sa punom odgovornošću čovjeka koji vodim najvažniju političku partiju, želim da vam kažem, našem narodu, da je ovo zadnji trenutak da se vratimo kući i da Republika Srpska vrati sve ono što je njoj oteto. Za ovo sve vjerujem da postoji saglasnost većine, dominantne većine u Republici Srpskoj, i naravno da smo o ovome pričali i sa nekim našim važnim prijateljima koji smatraju da, imajući u vidu situaciju, da se zaista nešto treba učiniti. I u tom pogledu, dakle, mi činimo danas na sjednici predsjedništva, razmatramo informaciju i donijet ćemo nekih desetak i više zaključaka. Poseban vid kršenja Daytona i naše pozicije, srpske pozicije, jeste rad i predstavljanje na međunarodnoj sceni. To je prije svega gospođa Turković, a u posljednje vrijeme i ministar odbrane. Sve se to radi mimo ustava i postojeći praksi i procedura, pa čak i zakon. Ne može ni jedan ministar inostranih poslova u Bosni i Hercegovini bez jasnih instrukcija predsjedništva bilo šta da radi, nastupa i bilo šta da kaže u ime Bosni i Hercegovine. Može da iznosi svoje lične stavove, ali to mora da iznese na jasan način da je to njegov lični stav ili njen, a ne da se radi o stavima Bosni i Hercegovine. Oni koji su slušali, ja sam juče na obraćajući se samitu nesvrstanih upravo to i činio. Rekao sam da sam tu kao došao kao srpski član predsjedništva iz Republike Srpske i da govorim o to ime. A gospodin Komšić pokušava da predstavlja i to bez odluka predsjedništva, bez dogovora o tome na različitim nivoima Bosne i Hercegovine i govori samo svoju priču. Kada pokrenete proces zakonodavne odgovornosti, onda on već tamo ima i spremne sudove i tužioce koji rade samo onako kako on očekuje. Osnovna politika SDA jeste da ovlada sudovima i tužilaštvima, jer im to treba kako bi se obračunavali sa ljudima, Hrvatima i Srbima i pokušali da dovedu strah i diktaturu. U toj zemlji mi nećemo živjeti. Dakle, u tom pogledu i praksa koja se uspostavlja da ministar odbrane može sam da učini tako nešto, samo je motivisano političkim razlozima, kao što je ukidanje vježbe koja je na Manjači se desila. Još jednom želim da kažem da je na dnevnom redu bila komandno-štabna vježba između oružanih snaga i Sjedinjenih Američkih Država. Ranije, kada je predsjedništvo donijelo tu odluku, ja sam rekao da ću glasati za to pod uslovom da se donese odluka o vježbi isto na Manjači oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije. Tada je ta odluka donešena. Predsjedništvo nikada nije više razmatralo to pitanje, to znači nije povuklo tu odluku. I ministar nema prava da to čini. On je to i činio, ignorišući sve zakonodavne, te njihove zakone, a prije svega ignorišući Ustav i Dejtonski sporazum. I mi nemamo namjeru da više sebi to dopuštamo. Bili bi naivni, nedorasli, izgubljeni u vremenu i prostoru, kada bi dopustili da nas ta podmukla igra koja nam nameće malo pa negativna rješenja kroz Ustavni sud, u kome sada dovode još jednog Albanca, koji zajedno sa Nijemcem treba da profiliše sve ono što odgovara muslimanu. Zato smo odlučni i nećemo se vraćati više nazad. Nema nazad, zato što to nije fair prema ovom narodu i ovaj narod mora da to razumije. Mi smo pripremili sve neophodne uslove da Republika Srpska nastavi da funkcioniše. Mi smo protiv bilo kakvog sukoba. Mi kalkulišemo veoma jasno. Dakle, mi donosimo političke odluke i spremni smo na politički dijalog. Republika Srpska neće voditi nikakve oružane akcije ni protiv bilo koga, osim u slučaju da bude napadnuta. Mi vjerujemo da muslimani mogu da nešto paravojno učine, ali potpuno smo sigurni da je, recimo, upotreba njihovih jedinica, pošto često ljudi me pitaju o tome šta ako se desi ovo ili ono, njihovih jedinica iz federacije, znači Ustav kaže da oružane snage i formacije jednog entiteta ne smiju da pređu na prostor drugog entiteta i da je to zabranjeno. To kaže Ustav Bosne i Hercegovine. Ako se oni upute na to, mi ćemo, naravno, imamo dovoljno resursa i ne moraju to da probavaju, da branimo se. Ali u svakom slučaju, to nije naša opcija da ratujemo i to treba izbaciti kao mogućnost. Ja pozivam međunarodnu zajednicu da se jasno odredi o tome i zabrani bilo kome u Bosni i Hercegovini, i nama, i njima, i ostalima, da upotrebljavaju bilo kakve oružane manifestacije na ovom prostoru i obezbede ambijent, neutralni ambijent za politički dogovor i za politička rješenja. I to je nešto što apsolutno je razumno. Dakle, ali evo, kada uzmemo da malo rasteretim noge, dakle, da bi se upotrebila vojska Bosne i Hercegovine koja će ostati nakon ovog našeg saglasnosti, tu bi ostali Hrvati i muslimani. Ja sam potpuno uvjeren, prvo, nema odluke da se ta vojska upotrebi, jer to mora donijeti predsjedništvo, a predsjedništvo neće donijeti tu odluku. Ja sam potpuno uvjeren da nijedan Hrvat neće prihvatiti naredbu da bi išao nešto na Republiku Srpsku. Jednako tako i kroz federalna politička struktura, koliko naredi da Hrvati i Srbi koji se nalaze tamo neće ići, naravno. I mi nećemo nigdje se kretati izvan naših granica i želimo da se dogovorimo s njima o normalnom funkcionisanju, o nenapadanju i trajnom miru, i to je ono što ovdje svima treba. Ja isključujem mogućnost bilo kakvog sukoba i nisam za to da se iko sukobljava, ali sama pretnja sukobom ili pričom o tome da će biti rat, želi se utičati na politički stav i dovesti nekog odgovornim u to. Odgovoran je onaj ko pokrene oružane snage, a ne onaj ko pokreće političke procese. Dakle, u tom pogledu nam je sve jasno. Tako, o tom ćemo danas razgovarati. Htio sam da vas obavijestim da ne možete čekati ishod, jer ishod veoma jasan, precizan. Pripremljeni zaključci koji su ovdje već na stolu, informacija. Biće dovoljno da ovo najoperativnije tijelo SNSD-a razmatri ovu ukupnu situaciju. Na našem izvršnom komitetu imali smo potpuno saglasnost i ja sam potpuno uvjeren da ćemo imati i ovdje. Naši koalicijni partneri su upoznati s ovim i oni će se uključiti u izradu konačnih dokumenata i konačne vizure zaključaka i akata kada se pripremi određeni prijedlog i njihovi ljudi će učestovati zajedno s nama u svemu tom. Hvala, izvolite.
Poštovani slušaoci, ovdje se odjavljujemo iz prenosa konferencije za novinare SNSD-a. Kao što ste mogli da čujete, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ova stranka neraskidivo radi da Republici Srpskoj vrati ovlašćenja koja ima po Dejtonskom sporazumu. Promovisan je i program koji se zove Samostalna Srpska u okviru Dejtonske BiH. Dodik je rekao i da je pripremljeno 10 zaključaka koje će danas biti usvojeni na sjednici predsjedništva ove stranke, a koji će ići u tom pravcu. Kompletno obraćanje lidera SNSD-a možete poslušati od 17 časova u emisiji Aktuelnosti. Decenija međuparlamentarnih odnosa Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine obilježena je tematskom sjednicom pokrajinskog parlamenta u Novom Sadu. Bio je ovo i svojevrstan uvod u obilježavanje 30 godina od formiranja parlamenta Srpske. Obraćajući se poslanicima Vojvođanske skupštine, predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da borba Republike Srpske za očuvanje izvornog Dejtona nije nikakav politički hir, nego nasušna potreba koja je neophodna za očuvanje prava Srba kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Opširnije Darko Đurić.
Republika Srpska oštro se protivi umanjenju svojih nadležnosti, a naročito se protivi nametanju zakona Valentina Incka, jer je to, kako je poručio Čubrilović, nasilje nad demokratijom.
Zbog toga je Narodna skupština donijela akte kojima ne priznaje nametnuti zakon. Takozvana međunarodna zajednica, umjesto da traži izlaz iz političke situacije u kojoj nas je dovelo nametanje krivičnog zakona, uvodi novog visokog predstavnika. I to bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti i Ujedinjenih nacija, što je za nas također neprihvatljivo. Naša borba za očuvanje izvornog Dejtona nije nikakav politički hir ili inat prema drugima, nego nasušna potreba da se sačuvaju nadležnosti entiteta i prava Srba kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
Uprkos izazovima sa kojima se suočava, parlament Srpske jača saradnju sa parlamentima u nekoliko zemalja, prije svih u Srbiji, a primjer za to je i jubilej od 10 godina parlamentarne saradnje Srpske i autonomne pokrajine Vojvodine, predsjednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor.
Zajednički program bio otvoren, veoma sadržajan i zbog toga što se ovdje ne radi o uobičajenoj parlamentarnoj institucionalnoj saradnji, nego se radi o nečemu što je mnogo, mnogo više od toga. Jer je ova saradnja natopljena međusobnim poštovanjem.
Međusobno poštovanje itekako postoji, tvrdi premijer autonomne pokrajine Vojvodine Igor Mirović i predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Sasvim je sigurno da možemo i sa više ambicija i sa snažnim zajedničkim planovima da realizujemo mnogo toga i u budućnosti. Pre svega radili najviše na jednom čvršćem infrastrukturnom povezivanju.
Smatramo da saradnja izvan naših parlamenata u drugim sferama može i treba da bude još bolja i potpunija.
Protokol o saradnji dva parlamenta 2011. potpisali su tadašnji predsjednici Igor Radojičić i Šandor Egereši. Dio tog protokola je i formiranje poslaničke grupe prijateljstva i saradnje Skupština Srpske i Vojvodine, koja je također održala sastanak.
Na Beogradskom sajmu plenarnom sjednicom nastavljen je summit kojim se obilježava 6 decenija od osnivanja pokreta nesvrstanih zemalja. U prestonici Srbije okupili su se zvaničnici iz 105 zemalja i još 9 delegacija međunarodnih organizacija. Sa skupa se šalje poruka da se samo zajedničkim radom može uspješno suočavati sa izazovima i da se mora raditi na uspostavljanju jednakosti u svijetu. Summit će biti zatvoren večeras, informiše Sanja Brkić, novinarka Radio Beograda.
Pomoćnik ministra za multilateralnu i međunarodnu bezbednost Egipta Ehab Ahmed Badavi potvrdio je spremnost te zemlje da se pridržava svih principa pokreta nesvrstanih ustanovljenih pre 6 decenija. Ukazao je i na goruće probleme sa kojima se članice suočavaju.
Jedan od važnijih problema sa kojima se suočavaju pre svega siromašne zemlje svuda u svetu je nestašica vode. Međutim, pojedine države trenutno nisu dovoljno spremne da taj problem rešimo. Pokret nesvrstanih mora solidarno i jedinstveno da se pozabavi svim pitanjima koja proističu iz klimatskih promjena.
Jedini način da se svet izbori sa sve više globalnih izazova jesu saradnja i multilateralizam, poručio je šef kineske diplomatije Wang Yi u pismu koji je pročitala ambasadorka te zemlje u Beogradu Chen Bo. U pismu se navodi da će Kina, zemlja posmatrač u pokretu nesvrstanih, nastaviti da snažno podržava zemlje u razvoju kako bi iskorenili nejednakosti.
Pokret nesvrstanih je nezamjenjiva snaga u međunarodnim odnosima. Kina je spremna da radi zajedno sa članicama pokreta kako bi doprineli novom globalnom razvoju i kako bi zemlje u razvoju ostale nezavisne. Za hegemoniju više nema mesta. Sve zemlje su jednake, a dijalog mora zameniti konfrontaciju.
Predstavnik Kube na samitu pokreta nesvrstanih, ambasador te zemlje pri Ujedinjenim nacijama Pedro Luis Cuesta, izjavio je da pokret ima ključnu ulogu u uspostavljanju izbalansiranog i jednakog sveta.
Princip primešanja u unutrašnje stvari drugih zemalja ne poštuje se u slučaju Kube. Pokret nesvrstanih je bio protiv sankcija koje nam je američka vlada nametnula. Pokret će nastaviti da igra važnu ulogu u reformi Ujedinjenih nacija, revitalizaciji uloge Generalne skupštine i reforme Saveta bezbednosti, kako bismo imali demokratska i transparentna tela.
Na marginama samita šef diplomatije Nikola Selaković sastao se sa zvaničnicima Angole, Tadžikistana i Palestine, kojima je zahvalio na čvrstom stavu po pitanju Kosova i Metohije.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa prijavljeno je 20 smrtnih slučajeva. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, virus korona je od 735 testiranih uzoraka potvrđen kod 331 osobe, što je i dalje visok procenat zaraženih. Prilog Nemanje Ratkovca.
Kao najbolji odgovor pandemije je vakcinacija. Kategorični su medicinski stručnjaci. Republički štab za vanredne situacije danas je donio zaključak o primjeni treće booster doze protiv COVID-19. Institut za javno zdravstvo već danas šalje uputstva domovima zdravlja širom Srpske, naglašava epidemiolog u institutu Jelena Đaković-Dević.
Institut će već danas uputiti zdravstvenim ustanovama stručnu preporuku za uvođenje vakcinacije booster dozom vakcine protiv COVID-19. Obuhvatit ćemo osobe koje su starije od 65 godina, korisnike domova za stara lica, osobe sa raznim imunodeficijencijama, osobe koje boluju od raznih hroničnih bolesti.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Srpske hospitalizovano je nešto više od 200 pacijenata. Situacija za sada stabilna, ističe šef jednog od COVID odjeljenja u ovoj ustanovi, Gabriela Malešević.
Trenutno je hospitalizovano 248 pacijenata na COVID odjeljenjima, od čega 92 pacijenata na kiseoničnoj potpori. 27 pacijenata je na jednom od vidu mehaničke ventilacije u intenzivnim njegama.
Evidentan je porast broja oboljelih u regiji Sembirije, čemu svjedoče pune COVID ambulante. Aktivno je 700 slučajeva, među kojima je 65 djece školskog uzrasta, poručuje pomoćnik direktora za medicinska pitanja Bijeljinskog doma zdravlja Gordana Savin.
Oko 46 do 50 pacijenata na dnevnom nivou pozitivnih. Za razliku od ovih pređašnjih talasa koje smo imali, u ovom talasu delta soja, mlađe stanovništvo je dominantnije, da tako kažem, u javljanju i u oboljevanju.
Stagnira epidemiološka situacija u Banja Luci. U odnosu na septembar, kada je na dnevnom nivou bilo i preko 200 zaraženih, sada te brojke ne prelaze 100 novo oboljelih. Među oboljelima dominiraju osobe srednje i mlađe životne dobi, odnosno osobe koje su više u pokretu, kaže načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Banja Luka Mirjana Miljković.
U toku prošle sedmice imali smo prijavljeno 577 pozitivnih. Smanjuje se u odnosu na prethodni period. Najveći broj oboljeli smo imali u septembru, pa mogu reći negdje prve tri sedmice septembra, i od tada broj oboljelih stagnira, drži se od 500 do 700 sedmično.
U Federaciji Bosne i Hercegovine zaražene su još 333 osobe, dok je 18 lica preminulo.
Pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su 6 lica i oduzeli oko 3 kg narkotika te više mobilnih telefona i SIM kartica. Lica su uhapšena u akciji Kasper, usmjereno je na razbijanje grupe povezane radi ilegalne proizvodnje i prodaje droge. Izvršeni su i pretresi na više lokacija. Vesna Stokanović, portparolka policijske uprave Istočno Sarajevo.
Na osnovu naredbe Osnovnog suda Istočno Sarajevo izvršeni su pretresi na 8 lokacija, i to 5 na području Istočnog Sarajeva i 3 na području kantona Sarajevo. U navedenoj akciji ukupno je pronađeno i oduzeto 58 stabljika indijske konoplje, oko 3 kg opojne droge marihuana, oko 34 g opojne droge speed i više mobilnih telefona i SIM kartica. Lišeno je slobode 6 lica koji će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je u Banja Luci sa delegacijom Privredne komore. Razgovarano je o unapređenju poslovanja u Srpskoj i razvoju privrede.
Dogovoreno je da se u narednom periodu definišu nove mjere s ciljem povećanja zarada u realnom sektoru. Vlada i Privredna komora zajedno će raditi i na kreiranju programa ekonomskih reformi za narednu godinu.
Izgradnja aerodroma Trebinje nije upitna, zaključeno je nakon sastanka ministra saobraćaja i veza Nedeljka Ćorića sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem danas u Trebinju. U toku je izrada potrebne dokumentacije, a na terenu geološka ispitivanja tla i priprema za pristupne puteve. Izgradnju aerodroma finansira Republika Srbija. Izvještava Momir Milić.
Sve institucije srpske koje su uključene u projekat izgradnje rade intenzivno. Vlada Srbije izdvojila je 370.000 maraka za početne geološke radove. U proteklih mjeseci po dana bilo je nekoliko sastanaka na najvišem nivou, gdje su prisustvovali premijer Višković i srpski član predsjedništva Milorad Dodik, a na kojima su definisane sve faze izgradnje aerodroma. Mislim da nemamo još mnogo otvorenih pitanja, zaključio je ministar Ćorić.
Znači, otvorena pitanja su ono što moramo da sada potpišemo memorandum između Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine da bi mogli da krenemo sa izgradnjom.
Ćorić je obišao radove na izgradnji istočne i zapadne obilaznice kao i slobodne zone. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić upoznao je ministra saobraćaja i sa dugoročnim planovima grada za obnovu i izgradnju nove putne infrastrukture.
Zaključci današnjeg sastanka su da će se sve te neke obaveze koje je grad Trebinje planirao u narednom periodu u saradnji sa putevima uvrstiti u plan budžeta za 2022. godinu, što je nama itekako važno.
Pričamo nešto, razgovaramo oko puta Trebinje Klobuk, znači put prema Nikšiću, znači ima tu sigurno mnogo više potreba nego što ima mogućnosti, ali ćemo definisati u nekom srednjoročnom planu za narednih 5-6 godina šta ćemo to da uradimo.
Nakon geoloških ispitivanja tla i izgradnje pristupnih puteva slijedi eksproprijacija zemljišta za koju je već obezbjeđen novac. Glavni radovi na izgradnji aerodroma Trebinje u mjestu Taleža, 12 km od centra grada, trebalo bi da počnu naredne godine.
Odbornici Banja Lučke skupštine još raspravljaju o nacrtu rebalansa gradskog budžeta, o čemu se vodi opštirna i oštra cjelodnevna rasprava, dok gradonačelnik Draško Stanivuković tvrdi da će 17 miliona većim rebalansom biti realizovani značajni infrastrukturni projekti u gradu. Odbornik Ujedinjene Srpske Neven Stanić smatra da nacrt rebalansa ne uključuje amandmane skupštinske većine koji se odnose na pomoć zdravstvenim radnicima, podršku porodiljama, kao i vraćanje sredstava boračkim organizacijama na iznos koji su imali.
Ne usvajanje nacrta znači da je neko odmah odustao od 17 miliona povećanih. Mi smo usvojili od amandmana i više od onog što se od nas traži. Ja očekujem da će odbornici i skupštinske većine i manjine i svaki odbornik podržati put kroz motike, od Petrićevac motike, kroz Kuljane, kroz Debeljake, kroz Priječane, kroz Šargovac, i da će podržati ambulantu u Dragočevu, što smo mi predvidjeli da se radi kroz emisiju obveznice. Ja u to zaista imam jedno ljudsko očekivanje.
Prevaren je 31 odbornik i prevareni su građani. Jer one stvari koje smo mi usvojili u budžetu, te stvari se sada ne nalaze ovde u nacrtu rebalansa. Mislim da je to nedopustivo i to ne vodi u pravcu dogovaranja i razumijevanja. Kako mi sad da usvojimo i da podržimo nacrt rebalansa budžeta i da očekujemo nekakvu podršku ako ono sve što smo imali u budžetu nije ispoštovano?
Godina je do izbora, a politička kampanja već danima prelazi granicu pristojnosti. Sukobi političkih frakcija u gradu na Sani počeli su da zadiru i u privatnost. Nakon ostavke gradonačelnika Dalibora Pavlovića u Prijedorskom SNSD-u, tvrde da lokalni SDS otkupljuje privatne telefone pojedinaca kako bi došao do sadržaja koji kompromituje političare. U SDS-u sve demantuju, kažu da nemaju ništa s tim. Prilog Ivane Pekarić.
Dalibor Pavlović je više uradio za Prijedor u 9 mjeseci nego DNS-ov gradonačelnik za 4 godine, tvrdi predsjednik gradskog odbora SNSD-a Saša Bursać. Kaže da svi koji se vide kao kandidati za gradonačelnika imaju privatne živote i da bi trebalo da vode računa kako se ponašaju.
Pozivam sve one koji planiraju pakovati dalje stvari, a najavljeno je već na društvenim mrežama, da se pripremaju neke informacije za mene, za poslanike, za odbornike, za direktore, za sve izabrane i imenovane. Znači da ovdje pozivam ih sviju, kogod šta ima da kaže, ovako ili onako, da izađemo pred ove ljude, da ovdje postavimo poligraf. Ja prvi sjedam za njega.
Prvi čovjek SNSD-a u Prijedoru pozdravio je ljude iz SDS-a koji nemaju ništa sa progonom i zadiranjem u tuđi privatni život, oštro osuđujući pojedince koji su učestvovali u plasiranju kompromitujućeg sadržaja koji je javnost imala priliku vidjeti.
Maja Dragović Stojić pohvalila se svom šefu partijskom, svom lideru Mirku Šaroviću, da su njezini ljudi uz njezinu saglasnost i uz njezinu koordinaciju otkupili telefon od Ane Jež.
Iako na naše pozive član predsjedništva SDS-a Maja Dragojević Stojić nije odgovarala, oglasila se saopštenjem. Umjesto da pogledaju sebe u ogledalo i uvide svoje mane, Saša Bursać u istom maniru Dalibora Pavlovića nastavlja da opravdanja za svoja moralna, ali i politička postrnuća traži u SDS-u. Samo je jedna istina, SDS će vas poraziti i vašeg budućeg kandidata i vašu izopačenu politiku. Politička dešavanja u Prijedoru, kompromitujući sadržaj koji su uznemirili javnost, sve to amerikanizacija i realitizacija politike, tvrdi politički analitičar profesor dr. Vlade Simović.
To vidimo na načinu kako se ponašaju politički akteri u javnom prostoru i vidimo da je taj proces realitizacije politike sve zastupljeniji i dostiže svoj vrhunac. Naravno, to je jedna loša politika i kao takva ne bi trebala da bude zastupljena u javnom prostoru.
Da li će najkraća kampanja biti i najsurovija u gradu na Sani, bit će poznato najkasnije za 100 dana, kada će Prijedorčani izabrati novog gradonačelnika.
Slušate Dnevnik. Opština Petrovo obilježila je dan i krsnu slavu Miholjdan te 30 godina od formiranja. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine najzaslužnijim pojedincima i udruženjima uručena su opštinska priznanja. Najviše priznanje, odnosno povelja, dodijeljeno je predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović. Plaketa opštine Miholjdansko ljeto pripala je hirurgu doktoru Zoranu Blagojeviću. U prilogu Milice Đurđević.
Sredstvima iz kabineta predsjednika Republike Srpske od 150.000 maraka, Petrovo po prvi put dobija vrtić. Cvijanovićeva zbog obaveza nije prisustvovala svečanoj sjednici, ali se očekuje na otvaranju vrtića početkom novembra. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
Kapacitet ovog prostora je negdje 44 mališana, a nama se na pozi prijavilo 70. Ja se nadam da ćemo tokom ovog zimskog perioda iznaći snage, financija i volje da uradimo projektnu tehničku dokumentaciju, da nađemo financije, da uradimo proširenje ovog prostora.
Opremanje vrtića pomogli su Ministarstvo prosvjete i kulture, UNDP, World Vision i opština Petrovo. Vrtić je dio Dobojske predškolske ustanove Majka Jugović, kaže gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Samim tim neće imati dodatne troškove za menadžment, za ljude tehničku, da kažem, službu koja već ima, koja postoji u našem gradskom vrtiću i to je nešto što je domaćinski, što je racionalno.
Načelnica odjeljenja za predškolsko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Slađana Stojičić.
Imamo u posljednje vrijeme dosta predškolskih ustanova koje su se po prvi put osnovale, recimo u opštini Ribnik, u opštini Han Pijesak, i to je strateški cilj ministarstva, povećanja obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.
U narednom periodu opština Petrovo više će pažnje da posvećuje realnom sektoru i novim radnim mjestima, pa je u potrazi za novim investitorima. Ima prostora i za razvoj poljoprivrede. Godišnje se u ovu opštinu slije oko 100.000 maraka posticaja poljoprivrednicima, kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić.
Trenutno rješavamo pitanje lokalne zadruge koja je neriješena i ja sam tražio od Republičke geodetske uprave da se stavi u prioritet izlaganja tih parcijela kako bismo riješili status vlasnički, a onda ustupili našim poljoprivrednim proizvođačima to zemljište.
Opština Petrovo formirana je na današnji dan 1991. godine. Na taj način ovoj lokalnoj zajednici vraćen je status oduzet 1963. godine.
U Hašanima, rodnom mjestu književnika Branka Ćopića, održana je manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva. Narodna biblioteka Ivo Andrić iz Čelinca organizuje tradicionalnu manifestaciju Miholjanske kulturne svečanosti. Pripremila Radmila Karanović.
Iako se školovao, živio i radio u Beogradu, Branko Ćopić je uvijek rado dolazio u Zavičaj, u svoje Hašane. Stoga ga se Hašanci i danas na Miholjdan, kada se obilježava krsna slava Ćopića, s ponosom sjećaju, rekla je Dušanka Dakić, predsjednica Zavičajnog društva Branko Ćopić Hašani.
Zavičajno društvo zaista i jeste osnovano da bi njegovalo ime i djelo Branka Ćopića i svim svojim srcem i dušom se trudimo da to činimo.
U Hašanima je izgrađena replika kuće Ćopića, a nedaleko je od kuće obnovljen i djeda Tošin mlin. U planu su i novi sadržaji, najavila je Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu u Vladi Republike Srpske.
U pitanju je učionica na otvorenom koja će pružiti mogućnost učenicima iz cijele Republike Srpske, ali i Srbije i svih zemalja u okruženju, da na jedan potpuno drugačiji način, upravo u rodnom mjestu našeg omiljenog pisca koje on toliko volio, dožive sve one likove o kojima je Ćopić pisao i koje smo svi kroz njegovo djelo upoznavali.
Na manifestaciji Miholjdanske svečanosti, koja se organizuje 23. put u Narodnoj biblioteci Ivo Andrić u Čelincu, bit će uručena Miholjdanska povelja za izuzetan doprinos razvoju kulture na području opštine Čelinac, a njen ovogodišnji dobitnik je Milorad Dokić iz Čelinca, koji je objavio 4 knjige, rekla je Jelena Ivanković, direktorka Narodne biblioteke u Čelincu.
Sve ove Dokićeve knjige izuzetno su vrijedne i sa stručnog i sa zavičajnog aspekta.
Na ovoj manifestaciji dodjeljuje se i priznanje najboljem čitaocu ove biblioteke, rekla je Jelena Ivanković.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras dočekuje Azerbejdžan u kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo u Katar naredne godine. U Banja Luci je sve spremno za bokserski turnir velikana. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Srbije večeras dočekuju Azerbejdžan u 7. kolu grupe A kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi kaže da je večerašnji protivnik ozbiljan tim koji svima može napraviti probleme.
Sve neke njihove vrline koje oni imaju u timu moramo da budemo jako oprezni, da to zaustavimo. Naravno moramo biti 100% fokusirani na sami sebe i na našu igru i na ono što mi želimo da pokažemo na terenu. U svakom slučaju znam jedno, a to je sigurno da će kogod bude igrao dati sve od sebe i biti u funkciji tima i biti fokusiran na ono što želimo, a to je da utakmicu rešimo u našu korist.
Ukoliko Srbija večeras savlada Azerbejdžan, obezbjedit će plasman u baraž kolo prije kraja, a ukoliko i u posljednjem kolu pobjedi Portugaliju, plasirat će se direktno na svjetsko prvenstvo. Utakmica u Beogradu, Srbija-Azerbejdžan, počinje večeras u 20:45. U Banja Luci je sve spremno za bokserski spektakl, turnir velikana, koji će se u petak i subotu održati u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci, predsjednik bokserskog kluba Slavija Milovan Trbac.
I u doba pandemije uspjeli smo da okupimo 11 država koje će doći ovdje da se takmiče. 48 takmičara imamo do sada. Nadam se da će to poslati sliku svijetu. Biće prisutni i članovi Bokserskog saveza sa Nenadom Brovčanom.
U nastavku o košarci, u Euroligi večeras je na rasporedu 6 utakmica trećeg kola. Program od 18 časova otvaraju Unix Kazan i Bayern, a sat kasnije počinje meč CSKA Zenit. Od 20 časova igraju Alba Fenerbahče i Asvel Anadolu Efes, a nakon toga slijede mečevi Baskonija Panathinaikos i Armani Maccabi koji počinju od 20 časova i 30 minuta.
Danas je promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplije. Sutra će na jugu i istoku biti sunčano, a u ostalim dijelovima promjenljivo oblačno uz moguću slabu kišu. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjereno 14 časova kreću se od 6 stepeni na Čemanu, 7 u Han Pjesku do 15 stepeni u Banja Luci, Bileći, Doboju i Srcu, Trebinje izmjereno 17 stepeni. Tokom večeri pretežno vedro. Sutra ujutru i prepodne prolaze hladnog fronta sa sjeverozapada, koji od severa ka centralnim krajima donosi promjenjivo oblačno vrijeme i slabu kišu, a na jugu i istoku veći dio dana vedro i sunčano. Lokalno po kotlinama i rečnim dolinama s maglom tokom jutra, na planinama slab mraz. Minimalna temperatura od 2 do 7, na jugu do 9, na planinama od minus 1. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 18, na planinama od 3.
Hvala vam za pažnju. Još jednom izdvajamo.
SNSD radi na projektu Samostalne Srpske u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine. Cilj vraćanja ovlašćenja Republici Srpskoj, izjavio Dodik.
Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske u Novom Sadu. Očuvanje izvornog Dejtona nije hir, već nasušna potreba, izjavio Čubrilović.
Zatraženo produženje pritvora za Zeljkovića i ostale na još 2 mjeseca. Čeka se odluka Okružnog suda u Banja Luci.
Bolnica Gradiška Kiseonika ima još samo za 2 dana. Pregovarački postupak za nabavku poništen zbog nepotpune dokumentacije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Radovan Marčeta.